hitzak, hitzak dira gure lana besa itzi gabe irratia ez da ezer, eta hitzak dira ezinbestean gure urrengo gonbidatuaren ogibide, eta baita afizioen oinarri ere, ane?
Bai, hitzak eta hizkuntzak bera gazteiztarra da, baina errusierak piztu zuen gazteti bere jakimina, eslaviar filologian lizentziatua, baita hispaniar filologian ere, eta filologia klasikoan doktore. Arabako kampuseko errektore ordea da, eta gutxi ez balitz, duela hilabete batzuk, Europako Akademian sartu da.
Europako Hizkuntzen Akademian sartu berri, Iban Igartua. Kaixo, egunon, Iban.
Egunon.
Bueno, zure zer eginen zerrendan, igual importanteena edo estimatuena aztu zaigu. Irakasle zarela Euskal Herriko Unibertsitatean.
Alaxe da, bai. Irakasle naiz aspalditxotik Euskal Herriko Unibertsitatean, Arabako kampusean. Eta, bueno, datozen urteetan ere, pentsatzen dut hortan jarrituko dudala.
Zure egunaren gaztatxoa nola daukazu banatuta? Ze portzentajetan zara irakasle, ze portzentajetan zara orain Europako Hizkuntzen Akademiako kide? Bira, ze portzentajetan zara ez dakite lagun?
Ba, gaur egun esango nukeia, euneko eunean, Arabako kampuseko errektore ordea naizela. Eta horrek esan nahi du, ba, irakaskuntzari oso denbora gutxi eskaini diezaioke dela, eta gauza bera gertatzen da ikerkuntzarekin eta beste hainbat konturukin. Egia da, ari naizela beti ere laneko ordu ez? Hortik kanpo beste gauza batzuk, bueno, ba, iten saiatzen gara, ez?
Eta bueno, noizbait gainera aitortu duzu errektore orde izatea herri bateko alkatearen antzekoa dela.
Bueno, neurre batean alaxe da, bai. Ze azken finean, bueno, kampusari eragiten dion edozer gauzaren gainean, ez, egon behar duzu, eta azkenean, bueno, gobernatzea da, ez, kampus bera gobernatzea, eta, bueno, kampusa osatzen duten ikastegien arteko koordinazioa une oro bilatzea, eta alik eta arazo gutxin izatea, ez, gure prozesuetan. Beraz, bueno, parekatu behiteke, ez, no haitesan, alkate txiki baten lanarekin, ez?
Alere, zure alkatetza edo zure rektore orde kargua bizpairu astetan utziko duzu eta lekukoa beste bati pasatuko diozu. Ze balorazio egiten duzu, zure agintaldiaren ze balorazio?
Bai, alaxe da. Bueno, oso balorazio ona egiten dut. Benetan, maila personalean esango nuke, ez? Oso, zera, esperientzia aberasgarria, une batzutan gogorra ere bai, ze, bueno, indar guztiak eskatzen dizkizu. Baina, esango nuke, bueno, nere neurri handi batean behintzat, ez? Nere taldeari esker, zuzendaritza taldeari esker, ba, hainbat kontu aurrea eramatea ba, lortu dugula, eta horrek ba, poza, ez, eraiten dizu, oso, bueno, balantze positiboa ingenezake, ez, bueno, gora bera, noski, ez, une guztiak ez dia arraxak eta alaiak izaten, baina nik uste dela momentu enten gure unibertsitatea alako, fin, komplexutasuna duen erakunde bat, barrutik, ez, bene-benetan ezagutzeko ia aukera, fin, bakarretariko.
Ikasleen eta gelaren giroa faltan botatzen zenuen, ez dakit esango zenuken iraungitze data duen kargua dela errektore orde izatearena.
Bueno, neurri batean irakaslezaren aldetik hoi beti botatzen da faltan, ez? Bueno, ni saiatu naiz, egia esan, azken bueno, lau urte hauetan, master mailako irakaskuntza mantentzen, ia oso bueno, mugatua dela, ez? Urtean hiru kreditu, beraz 30 ordu direla. Baina horrek nolabait mantendu nau, ez, ikasleekin eta ikasle giroekin, naiz eta masterreko maileko izan, ba, harremanetan, ez, une oro. Eta horrek, ba, pixkate lagundu dit, gero bestelako lanetan ere, ez, azkenean, bueno, ba, distantzia hartzen duzunean, edo, fin, urruti xamar gelditzen zarenean, bueno, prozesu horietatik, ba, pixkat perspektibare galtzeko behintzat arriskoa egoten da, ez. Hori behintzat saiestu dut, neurri batean behintzat, irakaskuntza hori mantenduz. Eta esango nuke, baietz, bueno, lehen aipatzen nuen, indar guztiak eskatzen dizun kargua da, eta alde horretatik nik uste ona dela, ez, denborarekin renovazioari ba atea irekitzea, tarte hori uztea, eta bueno, ba, beste bueno, pertsona batzuk, ez, beste indar batzukin eta bueno, ba, kargu horri heltzea eta aurrean ematea, bai kampusa, bai unibertsitatea.
Eta Iban, urte komplikatua izan da.
Zalantzai gabe. Izan dugun, azken urteetan, izan dugun urterik komplikatuena. Oro har, noski, ez, gizartean, eta baita unibertsitatean ere, oso, bueno, en fin, egokitzapen lan handiak eskatu dizkigu. Bueno, saiatu gara horri behar bezala erantzuten, nik uste, bueno, neurri batean pozik egon gaitezkela, ez, lortutako emaitzekin, etzelako bat ere erresa, ez, martxuan, egora honetan bete-betean, ez, sartu ginenean, bueno, aurrikustea, nola, bueno, honen bilakara nolako izango zen, eta, bueno, egun batetik bestera, ez, gure, bueno, egitura egokitzea, ba, fin, ez da erresa izan, baina, hortan aritu gara, hortan saiatu gara, eta gure jarduera behintzat ez da eten, ez, beste modu batera eman behar izan dugu, ez, hasieran batez ere, gero moldatzen joan gara, baina importantena hoxe izan da, ez dugula eten beharrik izan, saldu eta, bueno, hasierako momentutan.
Iban Igartua, hemen hasieran egin dugu zure kurrikulumaren laburpena, eta Arabako kampuseko errektore ordetik abiatu gara, baina egia esan orain hilabete batzuk hartu zenuen Europako Hizkuntza Akademiako kide izateko kargu hori ere. Honek ze suposatzen du hizkuntzalari batentzat?
Bueno, nik jakina, poz handiz hartu nuen erabakiaren gaineko albiste hori. Bueno, Europako Akademian sartzea berez ohore bada eta ohore eta zehagoa, ez, handiagoa kontuan hartzen duzunean, bueno, zure kideek, ez, alorrako zure kideek hartu dutela erabaki hori, eta beraz, bueno, aintzat hartu dituztela, ez, zure orain arteko merezimenduak, meintzat, maila horretaraino iristeko. Benetan, bueno, oso pozgarria izan da, eta gero datorrena ba ikusiko dugu, zein neurritan, ez, eskatuko digun implikazioa, lana, Europako Akademiak, bueno, ba, bultzatzen dituen ekimen hoietan, eta bueno, ba, hori ikusten joan gara. Ez dut uste, zen kasutan horrek hola, interferentzia handirik sortuko duenik nire bueno, irakasle eta ikertzaile eguneroko lanarekin.
Zure gazta horretan, hasieran esan dugun gazta horretan, bueno, zati txikitxo balitzateke.
Ala espero dut.
Bai. Ikusiko dugu. Alere, Europako Hizkuntzen Akademi honek ze helburu du, ze xede du?
Bueno, akademia gisa eta behaiek bere burua gainera definitzen dute akademia pan-europar, ez, modura, hau da, ez da olako mugatuta Europar batasuna osatzen duten lurraldetara, baizik eta, bueno, ba, edatzen da beste lurralde batzutara, esate baterako, ba, Errusiara, Ukrainiara, Serbiara, ez, Europar batasunean ez dauden hoietara, eta helburu nagusitzat, ez, jotzen dute, bueno, ba, jakimina eta zientzia oro har sustatzea, ez? Ekimen ezberdinen bidez, dela mintegi berezen bidez, dela biltzara handien bidez, eta bueno, kao, azken boladan gehien bat hoiek modu telematikoan antolatu izan dira, baina orain arte, beintzat 2020 arte aurrez aurreko ekimenak ziren nagusi, eta hoietan parte hartzea da, bueno, ba, akademian, ez? Dauen jendearen zereginetako bat, mintzat.
Urte arraro xamarra izan dela aipatu dugu, dimentsio itzela du akademiak, ez dakit lortu duzun akademiaren bete beharrak zeintzun dire jakitea, eta batipa zure lekua zein den jakitea baita ere.
Bueno, momentuz eta akademian sartu berritan berehala iristen zaizun bueno, zereginetako kontuetako bat, betebarretako bat da etorkizuneko, ez, akademikoen hautagaitzen inguruko erabakiak hartzen hastea, ez?
Kide gehiago bat.
Kide gehiago. Hori da, kide gehiago gonbidatu, aukera hori badagoelako, ez? Gonbidatzea. Edo, bueno, beste batzuek, ez, gonbidatutakoen artean, bueno, ba, en fin, hautagaitza interesgarrienen zea inguruko ba erabakiak hartzea, ez? Hori bat eta gero jakina mintegi aipatu ditudan mintegi eta biltzar hoietan parte hartzea. Zea azkenean behaiek esaten duten bezala, bueno, zientzia bera, ez, ezagutza bera eta jakimina arlo guztietan, giza zientzietan, bueno, fisikan, ekonomian, ingenieritzetan, zera, musikan, esate badarago baita, historian, ez, zabaltzea da, sustatzea da. Orduan, bueno, ba, gure aleginen, ez, arabera, eta gure neurritxoan, ba, hor gure ekarpena eitea izango litzateke, bueno, zereginetako nagusi bat mintzat.
Esan duzu orain arte bilerak eta presentzialak zirela, orain urte berri honetan da egoera berri honetan Gasteiztik jarraituko duzu akademiako kiden lana eta
bai.
Baita zure aportazioa ere?
Bai, zalantzarik gabe, bai, bai, eta bueno, modu telematikoan parte hartzeko aukera dugun neurrian, ba hori ere egingo dugu. Urtero egiten den biltzar nagusia esate bateko 2020an urrian espero zena hori atzeratu zen urtebetez eta 21eko urrian izango da Bartzelonan gainera beraz nahiko gertu osea
egoitza dutuena Bartzelonakoa da baina nagusia Londresen dago ezta
bai bai egoitza nagusia Londresen dago eta gero akademiak sei eskualde egoitza dauzka edo beraik esaten den bezala ezagutza ardatz Norvegian bat Galesen beste bat, Polonian, Bartzelonak aipatu dugu hemen, eta Budapesten eta Tbilisin, beraz, Hungrian eta Georgian, sei zagutza ardatz, baina egoitza nagusia Londresen dago, eta badute gero baita informazio zentro bat Grazen, Austrian. Osea, beraz, ikusten duzen bezala, Europan, desente zabalduta dauen erakunde badai.
Iban Igartu Arabako kanpuseko errektore orte, Europako Hizkuntzen Akademiako kide, eta esan dugu Eslaviar Filologian lizentziatua, Hispaniar Filologian eta Filologia Klasikoan doktore. Iban, zergatik aukeratu zenuen eslaviar filologia?
Esan daiteke neurri batean gaztetasunaren, fin, abentura edo, ez, eromen horietako bat izan zitekeela. Baina ez, egia esaten balen badut, Errusiako kultura liburuzko eta literatura liburuzko interesa edo jakimina gaztetatik izan nuen. Eta, bueno, aukera sortu zenean, ez, ara joateko ikasketak egitera, eslaviar filologiako, errusiar filologiako ikasketak egitera, ba, enuen, fin, bi aldiz pentsatu, hartu eta anuntzako nintzen.
Etxean bueno, esango zizuten zerbait, Iban.
Bai, eta goan dut, amak esate baterako urte bietan gaizki pasatu zela. Hori horrela izan zen, bai, depresioa eta izan zuen, bueno, ba, semea urrun xamar eukitzeak izan zuen eraginatik, ez, bai, hori aitortzen dut.
Aipatu duzu errusiar literaturaren zalea zinela gaztetatik, oraindik ere izango zara. Musika tresna aukeratzen den bezala, zuk aukeratu zenuen errusiera? Bote bueno, prontoan.
Bueno, egia esan, bueno, hizkuntza ziren neurri batean, bueno, erakartzen nindutena, hizkuntz hoietan, ez, sortzen zen literatura errusiak, errusiako kulturak eta literaturak izan duen pisua, fin, nabaria ezaguna da, ez? Literatur universalen historian eta bueno, horrek nolabait bultzatzen ninduen, ez? Hasiera batean ara joateko erabakia hartzerakoan. Gero egia esan, perspektiba pixa aldatu zitzaidan, ben han nengoela, ez, Moskun, Moskuko unibertsitate nagusian, Lomonosov izeneko unibertsitatean, eta denborarekin pixkanaka, lerratzen joan nintzen, ez, gehiago hizkuntzalaritzara, literaturara baino. Baina, nire buruekin, ez, zintzua izan behar balin badut, hasierako bultzada hori gehiago egon zen lotua, klasikoen literaturarekin, eta batez ere, esangurke, 20. mendearen hasierako abanguardiekin, ez, akemismoarekin, futurismoarekin, eta hoiekin lotutako literatur kritikarekin eta literaturaren teoriarekin.
Eta Celestina izena aipatzen badizugu, zer datorkizu burura?
Bueno, berehalakoan datorki burura Celestina Marineron izena. Nire, Rusiaekin lotutako lehen pausoetan, irakasle izan nuena, Gasteizen bertan, Celestina Marinero, eta Jesus Sordo Peña, bikote bat zen, Rusian bizi izan zena, garai, Gerra Zibilaren, Espainiako Gerra Zibilaren garaian, Errusiera, ez, eramadako ume talde hoien barruan zeudenak, eta 70garren hamarkadan Espainiara bueltatu zirenak, eta bueno, urte batzuez behintzat hemen izan zirenak, ez, Gasteizen. Celestinarekin hain zuzen, nire lehenbiziko pauso horiek eman nituen, ez, Rusiera ikasten, eta ari esker, neurri, fin, haundi xamar batean ere, bueno, bideratu nuen, gero, etorkizuneko nire ibilbidea, ez.
Gasteizen hasi zinen errusiera ikasten, hortaz, oinarri txiki bat bazenuen Moskura ikasketak egitera hurbildu zinenean, ez dakit nahikoa izan zen.
Ez, nahikoa ez zen, noraitzateko, bueno, bizirik jarraitzeko, ez, lehenbiziko hilabetetan bai, fin, hori behintzat, ez, babestu edo bermatzeko, bueno, maila txori lortu nuen, Celestina Marinero esker, baina, jakina, gero, hango urteek, ez, eman ziaten, bueno, lortu nuen, bueno, maila, ez, Rusiana maila.
Zenbat urte egin zenituen Moskun?
Ba, hasiera baten 5, bueno, karrera egiteko, ez, Eslavia filologia bukatzeko, eta gero doktorego tesiaren garaian ere beste 6-8 hilabete pasatu nituen 87-89 urte horien bitartean.
Geroztik zertzara, ez dakit bi urtez behin edo bisitatzea gustatzen zaien horietako bat,
bai.
Edo zure lanaren, baina ez aitzakia, baina zure lanagatik, zure lanari esker bisitatu behar izaten duzuna.
Bai, bi arrazoi hori daude. Alde batetik lana, jakina, ez? Baina beste aldetik nola lotura sentimentala ere, eta horrekin ematen da, aldu dan neurria mentzat, ez? Ba, pare bat urtetik behin, kasu batzuetan urtero ere bai, ez? Fin, joan izan naiz, baina, hola, fin, bat ez bestekoa ateatzen baldin badugu, bi urte terditik behin, ez, ateratzen zaitalako bidai bat.
Beti rosera. Moskura, edo beti mendebaldeko hirietara, edo egin duzu ez dakit Vladivostokera nio iritsi zara?
Ez naiz sekule izan Vladivostoken urrun xamar gelitzen. Ez, Moskura eta San Petersburgora nagusiki bai.
Distantziak ez dira berdinak, ez? Gasteizkoak
ez
tu, etangoak.
Ez du zer ikusirik, ez? Dimensionaletek egia da ez duela zer ikusirik.
Orain berreskuratuko duzu ikasle taldea, 25-30, norbaitik esango du talde ez oso handia dela, baina mantendu duzue kopuru hori eta harro, ez? Ilusioari, hasierako ilusioari eutsita.
Bai, zorionez, ez? Ja, 20 urte baino gehiago daramatzago Euskal Herriko Unibertsitatean, errusiera eta errusiarek lotutako beste irakasgai batzuk ematen, eta egia da, bueno, interes hori mantentzea lortu dela, ez? Urterik urte, eta 25-30 bat ikasleek, bueno, hasten dituztela ikasketa horiek urtero gurean, interpretazio, hau da, itzupengintza eta interpretazioko ikasleak, alde batetik, eta baita filologia eta euskal zein ingeles ikasketako ikasleak. Eta horiekin osatzen dugu, bueno, ba, talde txori, ez, lehenbiziko mailan, eta bukatu ere, bueno, ba, 15-18 inguruko talde batek bukatzen ditu, ez bataz beste finazken urtetako bilbidari behiratuta, bueno, Errusiarekin lotutako ikasketak, ez. Ez da eslaviar edo Errusia filologia bat, baizik eta bigarren edo hirugarren hizkuntza, bala filologietan nola interpretazio, itzulpengintza eta interpretazioan, baina azken honetan itzulpengintzan badu beste dimentsio bat, ez da hizkuntza bakarrik, hizkuntzarekin batera gramatika eskolak eta itzulpen, hau da, fin, errusieratik gazteleaniara eta errusieratik euskarara, ez ematen ditugu eskolak.
Iban, hizkuntzarekin bai ezin bestea, baina herrialdearekin ere oso entxufatuta zaude, bertako albisteak, bertako kultur proposamenak, bertako nobedadeak jarraitzen dituzu?
Bai, ahal izaten duan neurrian, bai, saiatzen naiz, bueno, lotura hori ez galtzen, ez, harreman hori ez galtzen, bai.
Horregatik ekarri diguzu gaur, doinu hau. Nor da Viktor Choimeto?
Viktor Tsoi, bueno, abeslari mitiko bada, Rusiako historia modernoan, ez, esan dezagon. 28 urterekin hiltzen, autoistripu batean, 1980ean, baina bere erainak bizirik dirau gaur arte. Esate baderako, bueno, ez horren beste Rusian, baina Bielorrusian, azken, fin, hilabetetako gertakarien arira, Viktor Tsoiren izena berriz ere, fin, mai gaineratu da, besteak beste, bueno, ba, garai hartako, ez, nola, jasan, aldaketen aldeko grina, bueno, egoerarekiko egonezina, modu, fin, ezin hobean, ez, adierazi zitulako, eta horrek ez du, egunerokotasunik galdu hainbat tokitan, Errusia barne, noski, baina, bueno, aurten esate beterako, iaz, ez, bereziki inguruko beste lurralde batzuetan, eta Bielorrusia datorki gora, ze, Viktor Tsoiren bertso batzuk esate baterako, ba, fin, gertatuko manifestazioetan eta pankartetan ikusi izan ziren, ez. Eta hoxe da, neurri batean, bueno, abeslari izateaz gain poeta ere bazen, eta beren letraek eta beren bueno, ba, abestiek ehunduko eragina izan zuten, ez bakarrik garai hartako belaunaldietan, sagunduke gaur egun ere gazte jendearen artean, eta ja, hain gazte ez den jendearen artean ere, bueno, ba, oso zea duela, ez, fin, eragina handia duela.
Ba, Iban Igartua, ondo despeditu, Arabako Kampuseko errektore orde kargua, eta hobeto estrenatu, Europako Hizkuntzen Akademiako titulua.
Mila esker, desio inengatik.
Ondo segi, Iban.
Berdin.
Agur.